Pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības Britu premjerministrs Boris Johnson sākotnēji vienošanos par turpmākajām attiecībām ar 27 valstu bloku bija solījis panākt līdz vasaras beigām. Tas neizdevās. Nākamais termiņš tika noteikts oktobra vidus, potenciāli 15. oktobrs, kad notiek Eiropas Savienības padomes samits. Kā norādīja Johnsons, ja vienošanās līdz šim datumam nav, un tās joprojām nav, tad abām pusēm būtu jāsamierinās un jāvirzās uz priekšu. Daži to uzskatīja kā draudus izstāties no sarunām, taču premjera pārstāvi to kategoriski noraida. Kā šodien paziņojuši Britu valdības pārstāvi Boris Johnsons jau šajā piektdienā, pēc Eiropa padomes samita beigām varētu pieņemt lēmumu par to, vai izstāties no turpmākajām sarunām ar Eiropas Savienību, vai tomēr tās turpināt. Downing Street norāda, ka iedrošinoši ir izrādījušies Vācijas kancleres Angelas Merkeles izteikumi par to, ka Eiropas Savienībai būtu realistiski jāskatās uz kompromisiem zvejošanas tiesību jautājumā, lai nākotnes vienošanās būtu gan apvienotās karalistes, gan 27 valstu bloka interesēs. Tāpat liela ietekme būs Johnsona trešdienas vakara sarunām ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyen. Arī Britu galvenais sarunvedējs Davids Frosts gatavojas ieteikt Johnsonam turpināt diskusijas ar Briseli, jo arī Francijas valdība ir likusi noprast par iespējamo kompromisu zvejniecības jomā. Frosts ir pārliecināts, ka vēl divas nedēļas regulāru ikdienas sarunu ar Eiropas kolēģiem palīdzētu domstarpības noguldināt. Frosts arī uzskata, ka daudzās jomās vienošanās ar Eiropu būs pat ļoti laba, bet dažās sfērās tomēr, ja tā var teikt, plānāk nekā plānots. Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barņē šādu iespējamo Johnsona atkāpšanos no savām vienpusē izvirzītajām robežlīnijām gan vērtē visai kritiski. Pēc viņu vārdiem, Brexit sarunas joprojām ir sarežģītas un pagaidām ir maz iespēja, ka tās varētu ievirzīt tā dēvētajās tuneļa sarunās. Kā paskaidrojas Eiropas komisijas viceprezidents Maroš Šefčovičs, Eiropas Savienības durvis tomēr joprojām būs atvērts līdz pēdējiem brīdim.
Galvenais ir nepazaudēt šo izdevību. Tieši tāpēc mēs esam apņēmušies nākamās nedēļas laikā rīkot vēl vienu apvienotās komitejas tikšanos politiskajā līmenī, lai pārskatītu līdzšinējos sasniegumus un censtos sasniegt vēl lielāku progresu. Jūs jau zināt, ka Eiropas Savienībai ir nopietnas bažas par saistību ieviešanu dzīvē apvienotās karalistes pusē. Barņē kungs ir iepazīstinājis ministrus ar intensīvajām diskusijām, kas notiek ar mūsu britu partneriem, un Padomes tikšanās būs laba iespēja izvērtēt tajās sasniegto. Mēs turpinām darbu, lai panāktu vienošanos. Tas būs ļoti sarežģīti, bet joprojām iespējami, un mūsu durvis būs atvērtas līdz pēdējai iespējamai dienai.
Sagaidāms, ka Eiropas Savienības līderi un Barņē Brexit saruna progresu apspriedīs ceturtdienas vakarā. Un sagaidāms, ka dalībvalsts lūks sarunvedēji pastiprināt debats ar Londonu. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka Brexit sarunas nenoliedzami ir pamatīgi aizēnojis COVID-19 un Britu valdības plāni ieviest jaunus stingrus karantīnas pasākumus, jo pēdējā diennaktī viena visā valstī inficēto personu skaits ir pārsniedzis 17 tūkstošus, un šāda tendence turpinās jau vairākas dienas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.